Kája Kotrmelec, napsal Jiří Suchánek. Realita je skutečně rozporná a plná paradoxů. Tak třeba od ekologů víme, že naše zběsile rozpohybovaná civilizace čerpá energii převážně z neobnovitelných zdrojů. Od marxistických dialektiků zase víme, že vnitřním zdrojem veškerého pohybu jsou rozpory. Takže by nám vlastně žádná globální energetická krize neměla hrozit, protože rozporů a paradoxů nám život naděluje habaději. Například je paradoxní, že teprve s pádem marxistického režimu je doba mimořádně příznivá, abych se stal honěným v marxismu. Může za to skutečnost, že kotelny a jejich rozvody jsou zpravidla umístěny v suterénních prostorách, kam zároveň bývají ukládány předměty vysloužilé, určené k odvozu na skládku, do sběru a podobně. Protože ideologii třídního boje odložilo na smetiště dějin i naše místní panstvo, už jsem cestou do svého kotelnického kutlochu zakopl obalík literatury, kdysi vystavované na odiv v útulně vystlaných sekretariátech. Byla to díla, jež burcovala k trhání okovů, dobývání nebes, ke skoku říše nutnosti do říše svobody a k jiným hlučným srandám. Ale dnes je potichoučku okusují potkani. Jelikož jsem od přírody šetrný, nějaké knihy jsem zachránil. Cynik by řekl štípnul a občas si v nich čtu. Listuji svazky, z jejichž stránek se stále ještě line slabá vůně kafíčka soudružky, která už na to oslovení dávno neslyší, a dozvídám se od Marxe a Engelse, jak si, co by námezdná síla šlapu po štěstí. Přitom by stačilo málo. Chce to jen zbourat starý podlý svět a stát se sdruženým výrobcem bez peněz. Náturou jsem však knihomol, takže si raději čtu, než dobývám nebesa. Vzdělávám se snadno nabitou moudrostí, jenže znáte to úsloví. Snadno nabil, snadno pozbil. Dialektika mě uvnitř tlačí. Chce zase nějakým otvorem ven, pociťuji nutkání provětrat dialektické rozpory se znalci. Ovšem ukázalo se, že marxismus v českých zemích se stal vrtochem podivínů a průvodním jevem senility. Komunisté totiž zjistili, že k ideové výzbroji moderní levicové strany bohatě stačí drby o Klausovi a soustavného řekování na drahotu. Přesto jsem upřímně přesvědčen, že jednou z příčin, proč komunistický režim vydržel tak dlouho, byla síla marxismu. V tom měl Bilak i Kosík pravdu. Byla to ovšem síla velmi specifická, síla hypnózy, která působí dodnes. Protože pouhé vyslovení pojmů marxistické dialektiky spolehlivě uspává k útlumu mozkových funkcí 99 lidí ze 100. Obranné reflexy 40 let ohrožovaného rozumu tu působí stejně jako přehnaná reakce imunitního systému v těle. Navzdory tomu se pokusím o názorný příklad. Vědomá životní činnost rozlišuje člověka bezprostředně od zvířecí životní činnosti, jen skrze ní jest rodovou podstatou. A nebo jinak, jest vědomou bytostí, to jest jeho vlastní život jest mu předmětem, protože jest rodovou bytostí. Jen proto jest jeho činnost svobodnou činností. Odcizná práce obrací nyní poměr tak, že člověk právě protože jest vědomou bytostí, má svoji životní činnost, svoji podstatu, jen jako prostředek pro svoji existenci. Praktické vytváření předmětného světa, opracování anorganické přírody, jest chování člověka jako vědomé bytosti, která se má k rodu jako ke své vlastní podstatě, nebo se má k sobě jako k rodové bytosti. Bohužel nemám v této chvíli možnost drcnout do nebohého čtenáře, aby se vzpamatoval po přečtení takového množství dialektické moudrosti. I když podobné výroky pronášela Pythie Delfská za okolností, jež bychom dnes nazvali čicháním nebo fetováním, ve skutečnosti je autorem Karel Marx, a ten při jejich vymýšlení čichal pouze k doutníku. Tudíž nejde o blábol, jak to možná vypadá, nýbrž o vědu, kterou stále ještě někteří vzdělanci berou vážně. Důležité je mluvit nejasně, pak dříve nebo později budete platit za proroky, napsal příhodně Holbach a Marx se tou větou řídil. Jistý můj přítel studoval Marxe tak zevrubně, že k němu získal důvěrný vztah. Projevuje se to tím, že ho nazývá poněkud familiární přezdívkou Gája Kotrmelec. Důvody onoho pojmenování stojí za pozornost. Už od Engelse víme, že Hegelovu dialektiku převrátil Marx na ruby, aby z ní učinil neocenitelnou plácačku na můry tmářských ideí. Napsal-li jistý francouzský sazeč Filozofii bídy, Marxova polemika s tímto dílem se nutně musela jmenovat Bída filozofie, což vypadá vtipně jen do té doby, dokud nezjistíme, že Marx to ani jinak neumí. Slovní kotrmelcování je jeho nutkavým, slohotvorným prostředkem vytvářejícím z textů preslíky, protože u věd nezáleží na začátku ani na konci. Hlavně, že udělá kotoul. Marx si revoluci přivlastňuje v původním latinském významu jako převrácení, obrátku, prostě kotrmelec, a vynalezá z toho vědu. Překotí všechno, čeho si jeho neúmorná německy vychovaná píle všimne. Tato metoda se stala Marxovou přirozeností, způsobem myšlení, na kterém si zakládal a říkal mu dialektika. Už při disertaci vytváří věty jako sfilozofičťování světa je současně zesvědčťováním filozofie. A v prvním článku pro noviny píše, že spisovatel musí vydělávat, aby mohl existovat, a psát, ale nemusí psát, aby vydělával. Nemíním dumat nad hloubkou smyslu těchto ani dalších vět, jde mi o ukázku stylu. Posuďte sami. Hegel příliš logizuje politiku, je třeba politizovat logiku. Feuerbach je materialistou, pokud se nezabývá dějinami. A pokud se zabývá dějinami, není materialistou. V buržoazní společnosti panuje minulost nad přítomností. V komunistické společnosti přítomnost nad minulostí. Zbraň kritiky nemůže nahradit kritiku zbraní. Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění. Skutečnost sama musí usilovat o myšlenku. Z doživotní speciality ovládat dílčí nástroj stává se doživotní specialita sloužit dílčímu stroji. Dělník se cítí při sobě teprve vně práce a v práci se cítí vně sebe. Stroj se přizpůsobuje slabosti člověka, aby slabého člověka učinil strojem. Byrokracie je nucena vydávat formální za obsah a obsah za něco formálního. Státní účely se mění v kancelářské účely, čili kancelářské se mění ve státní účely. Objektivní okolnosti mění vědomí lidí, ale vědomí lidí rovněž mění objektivní okolnosti. Z pochopitelných důvodů jsem vybral jen kratší ukázky, ačkoliv pro Marxe jsou větné tasemnice typičtější. Někdy však Marx lapidárností výrazu překonává i největšího génia našeho národa. Mám na mysli poetiku takzvaného absolutního rýmu Járy Cimrmana. Jehož základem je tvrzení, že dokonalý rým je možno vytvořit jen opakováním celých slov. Cimrman, cituji. Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. A Marx říká, nápady vládnoucí třídy byly vždy nápady vládnoucí třídy. Odtud už vede snad jen dialektická skluzovka k duchaplnostem ve stylu Kobyla má malý bok, které se dají číst i pospátku. Schiller má ve své hře Loupežníci závěr, kde pohlavár loupežníků přiznává, že chtěl svět učinit krásnějším hanebnostmi a zákony naplnit tím, že je ruší. To je řečeno tak pěkným dialektickým kotrmelcem, že nelze nevzpomenout na jistého velmi vlasatého a fousatého Schillerova ctitele. Stačí jen znát Kájovi utkvělé ideje, které mu vydržely celý život. Nastolit věčný mír revolučním násilím a stát zrušit tím, že všechno zestátníme. Marx byl zjevně obětí romantické četby, protože už z portrétu je patrná loupežnická stylizace. Byl to takový filozofický rumcajs. Zálibou v drmolení hypnotizujících dialektických zaříkadel měl marxismus vždycky blízko k pokleslým formám víry, jako je šamanismus, a sliby přicházejícího ráje se řadil k nejprimitivnějším kvázi křesťanským sektám. Právě tím je pro určitou věčnou nedospělou sortu lidí přitažlivý, protože jim ponechává utěšující eschatologické mazání medu kolem huby. Pohádku o božím království na zemi. Jenom ji vykládá rádoby vědeckou hantýrkou. Před všechny nářky morálních idealistů je totiž lidská potřeba mystiky taková, jako nám předvedli bolševici v Rusku. Sotva z chrámu nadělali sklady munice a procesí k panence označili za tmářství, vycpali si Lenina, aby se měli čemu klanět. Myslím, že je to příznačné. Vyhoďte dveřmi mystiku, kultivovanou věky, dočkáte se jedině toho, že se vám vrátí zpět oknem a třeba i záchodovým světlíkem, avšak v pokleslé a sparchantilé podobě, jako je satanismus některých rokových skupin. Můžete s velkým obrazoboreckým kraválem poslat Boha k čertu a nepochybně si přitom užijete dost zábavy, nicméně v zápětí máte co dělat s rituály připomínajícími barbarský úsvit dějin. Z historických zákonitostí, jež marxisté tak milují, jsem zatím vypozoroval pouze jedinou. Příchod tisíciletých říší volnosti, bratrství a lásky je vždycky ohlašován duněním primitivních lidožroutských tamtamů. Marxisté utloukali náboženskou víru právě proto, aby ji nahradili kultem primitivnějším a krvavějším, kultem historické zákonitosti, která převálcuje všechno, co jí bleze do cesty, a jako dělníkovi mi byla určena historická úloha tuto zákonitost tlačit kupředu. Ve škole nás sice trestali zvláštní domácí úlohou také, ale dělnická třída musela Marxovi provést něco neodpustitelného, protože jí napařil úlohu přímo historickou a žádné odmlouvání nestrpěl. Nejde o to, co si ten či on proletář nebo dokonce proletariát představuje jako cíl. Jde o to, co proletariát je a co ve shodě s tímto bytím bude historicky nucen dělat, píše Marx. Jestli vůbec stojím o tu skvělou společnost pilných mravenců, v níž se práce stane první potřebou, na to se mě nikdo neptá. Všichni vědí lépe než já, co je zákonitě v mém zájmu. Potíž je pouze v tom, že na rozdíl od skutečných vědeckých zákonitostí, ty marxistické se musí postrkovat a musíme být hlídáni, abychom od nich nezběhli. Věda se totiž od šamanských praktik liší tím, že její přírodní zákony působí, ať chceme nebo ne, ať jsme hodní nebo lumpové. Padáme-li z dopuštění gravitačního zákona z okna činžáku, ani povznášející víra, ani obtížení hříchem volné lásky nijak neovlivní náš volný pád na beton. V obou případech si nakřápneme kokos stejně. Stěží si lze představit skutečného vědce, jenž neúspěšné pokusy objasní neúctou zlých lidí před ohmovými zákony, anebo dezercí od gravitace. Něčeho takového je schopna jen jediná věda, a tou je marxismus. Jen marxista, levý jako Egon Bondy, dokáže bez ostychu napsat po všem, co se ve 20. století stalo. To ovšem není důsledek chybnosti marxistické teorie, ale důsledek jejího naprostého opuštění. Je to vlastně všechno velmi prosté. Zrádní lidé opustili sličnou teorii ve vlčím světě kapitálu, nechali sprznit praxí a teď by chtěli její neveselý konec svádět na Marxe. Ale to se jim nepovede, neboť je nad slunce jasné, že teorie připravila o věneček skutečnost. Kdyby zůstala panenská a v brožurkách, ani teorie o diktatuře proletariátu by nesplodila diktátory, to dá rozum. Zatímco hypotéza či přírodovědný zákon, který neosvědčí v praxi svou platnost, přestává být zákonem. U marxistů je tomu naopak. Jestliže skutečnost nesouhlasí se zákonitostí, je to skutečnost neuvědomělá, hloupá, možná i mravně narušená a může být obviněna ze zrady.